Sveicināti klausītāji! Agrais sestdienas rīts ir tas laiks, kad savus klausītājus uzrunā Adventistu Vispasaules radio. Tā ir pusstunda vērtīgas un noderīgas informācijas tiem, kas vēlas savā dzīvē izaugsmi un attīstību. Esmu Ģirds Rozners un pēc brīža par to, kas skanēs šajā raidījumā. Ticība un ģimene – divas lietas, kas ir aktuālākās kristiešu dzīvē, un tieši par to visvairāk runāsim šajā programmā. Raidījuma sākumā žurnāliste Guntra Ruško mūs aicina paciemoties māmiņas Ingrīdas Markusas no Adventistu draudzes ģimenē.
Sestdien, tā mūsu ģimenē ļoti īpaša diena. Man patīk satikties ar draudzi, un es kādreiz domāju, cik ļoti daudz labas lietas manā dzīvē nāk tieši no draudzes.
Pedagoģe, ģimeņu konsultante Valda Reķe aizsāks tēmu par visā pasaulē samilzušo laulības šķiršanas problēmu.
Lai ko vien viņi domātu vai ko vien runātu, viss bija sadalīts divajādi – pirms un pēc tēta aiziešanas.
Un arī mācītājs Viesturs Reķis runās par nemazāk aktuālu tēmu cilvēku savstarpējās attiecībās.
Cilvēkiem, kuries liekas, ka tie mīl viens otru, ir jāatbild uz šo svarīgo jautājumu, vai tā ir tikai mirkļa kaisle, jeb tā ir paties mīlestība.
Un tā, palieciet kopā ar mums, un šo laiku jūs noteikti nenožēlosiet.
Šodien es viesojos Markus ģimenei. Vasara laiks, par kur mēs visi domājam, kā to pavadīt un kā tas pēc iespējas labāk varētu būt arī mūsu bērniem. Kā šo vasaru gatavojās pavadīt un varbūt arī kā iepriekšējās vasaras ir pavadītas? Par to mēs lūksim pastāstīt Markus ģimenes māmiņai un viņas bērniem un draugiem. Iepazīsimies ar Kristu un Kristiānu.
Mēs esam radinieces, tālās māsas. Man ir 11, man tūlīt būs 12.
Meitenes, kā jūs līdz šim esat pavadījuši savus brīvlaikus?
Mēs esam pavadījuši nometnēs. Man visvairāk patika Polijas nometa. Bija ļoti jauki pavadīt pirmo reizi ezermēs.
Mēs arī esam pavadījuši robežos. Ai, tur bija no visām valstīm gandrīz. No Eiropas. Un bija arī kaut kas no Amerikas, Nēģeri. Tur bija Angļi, 16 vai 15 valstis bija.
Kā jūs varējāt atšķirt?
Bija rakstīts uz karogu, tiem vārtiem, kur jāiet.
Ko nozīmē vārds ceļa meklētāji? Pajautāšu Kristas māmiņu. Ingrīdu.
Ceļmeklētāji tie ir 7. Dienas adventistu draudzes jauniešu organizācija. Tur tiek uzņemti bērni, pusauģi, sakot no 10 gadu vecuma. Ar to viņi arī atšķirās no skautiem, tā ir uz kristīgu ievirs balstīta organizācija. Tur tiešām bērni tiek mācīti dažādās izdzīvošanas iemaņās. Viss notiek bez jebkāda lielā komforta teltīs. Ēst gatavots tiek uz ugunskurbu, tas ir kaut kas ļoti īpašs. Lasu no Jesejas grāmatas 40. Nodaļas, un tas ir 11. Pants, kā gans viņš ganīs savu ganāmo pulku. Viņš ņems jērus savās rokās un tos nesīs savā klēpī un sargās avju mātes. Varbūt man viņš tāpēc ir īpaši, ka savā laikā, kad es biju izbijusies savu bērnu dēļ, tad šis pants man tiešām brīnišķīgi palīdzēja un tūlīt nomierināja un absolūti. Tas ir mans, un tāpēc arī es viņu saistu ar bērniem, kas mums tik ļoti svarīgi ir.
Jesus for you. He's faithful king and true. Wherever you go, whatever you do, always remember, Jesus is there for you. Jesus for you. He's faithful king and true. Wherever you go, whatever you do, always remember, Jesus is there for you.
Kā jūsu ģimenē ir ienākusi šī pievēršanās tieši adventistu ticībai?
Nokristījāmies pēc evanģelizācijas mēs ar māsu abas un arī mamma ar tēti. Tad pagāja laiks un tēti brālis ienāca draudzē un es ticu ļoti tam, kad lūkšanas darbojās un arī vecmāmiņas pārējie bērni būs draudzē ar laiku. Nu, tā es varu teikt, uz lūkšanu rokām mēs esam nesti.
Un tagad jūs ejat visi ģimenīt uz draudu?
Jā, mēs tagad esam visi ģimene, 7. Dienas adventisti, un sestdien, tā mūsu ģimenē ļoti īpaša diena. Man patīk satikties ar draudzi, un es kādreiz domāju, cik ļoti daudz labas lietas manā dzīvē nāk tieši no draudzes. Ja man nebūtu draudze, man nebūtu tik daudz labu draugu, tik daudz svētību. Un vispār man dzīve izmainījās, nu kā jau ikvienam, kurš satieks ar Dievu. Lielījos Dievam, viss redz man ir māja, mašīnas, sievas. Redzi, kāds varans bez tevis es, cik bagātības man lielas. Jā, tiešām Dievs teica, viss tevi ir maks, pilns un liela māja, bet vienā lietā nabaks tu gan, ar dvēseles mantu tev vāji. Nespēju paciest, ka man kā trūkst, liec dvēseles lielumu priekšā. Dievs lika, bet netiek lielums šis, tik sīkā dvēselē iekšā.
Es gribēju pateikt to vēl, ka, ja sāk cilvēks draudzēties ar Dievu, tad viņš pēc tam saprot, cik tas ir brīnišķīgi. Un īstenībā, tad, kad sākās tā īstā draudzība ar Dievu, tad tas ļoti noderīgi dzīvē. Tāpēc, kad es arī daudz, es daru Bībeles pētīšanu, visu, kas ir vajadzīgs ceļu meklētājiem, tas arī man palīdz. Man ir ļoti laba liecība, ir mamma, ir priecīga par atzīmēm, man ir palīdzējuši mācībās ļoti labi.
Man bija tāds periods, kad, es nezinu, man liekas, katrs jau piedzīvo tādu periodu, kad tev liekas, ka tu Dievu žēlstību saņem, tu pretī neko nedodi, kā jā, liekas, ka, taču tu tā var pazaudēt Dievu žēlstību. Un tas Dievam teica, ja ir kaut kāds darbs, kur es tev vispār vēl var noderēt, tad dod man to darbu, ja. Un tad Toms bija tikko sācis ieceļmeklētājos, es nemaz nepazinu mūsu gunu. Es tiešām tā izmisīgi lūdzu pēc kaut kāda darba. Un tajā vakarā tieši, kad man tas izmisums bija tādā augstā punktā, tieši zvana telefons un Guna saka, vai es negribētu nākt darboties kā skolotāja ceļmeklētājos. Un es teicu Dievam, paldies, tas ir tas, es to gaidīju. Kas ir mana sirds bez tava pieskāriena, nedzīva un augsta un tik ļoti viena? Kas gan es šai pasaulē bez tevis, Jēzu, kļūtu? Manis vienkārši nebūtu, pat ja arī es būtu.
Ja tā godīgi, tad vasarā arī bez šīm nometnēm, tad vairāk arī nekas cits tāds neatliek, ko darīt. Ļoti interesanti un vispār esmu ļoti daudz ko iegūst.
Piemēram, ja salīdzina klasē citas meitenes.
Varbūt viņi zina kaut ko citu vairāk par manīm mācībās, bet es zinu vairāk par Dievu un Kristošu, es zinu gandrīz labāk.
Es arī zinu labāk par bērniem, kas ir klasē, jo daudz jau arī klasē mums neiet uz dievnamiem un netic Dievam, kad viņš ir. Un saka, kad zemē un cilvēki radušies, kad meteorīts nokritis un tad radusies zeme. Bet es mēģināju ieskaidrot, ka tā nav. Katru sestdienu eju uz ceļmeklētājiem un mācos.
Kādas būtu vasaras, viņas, man liekas, būtu tik, vispār būtu tukšums. Būtu ļoti, ļoti liels tukšums, jo tik daudz, ko tas mums dod. Bērniem, kā viņi no tādiem adatainiem mežiem, kā viņi kļūst, kā viņi iemācās sadzīvot un kā Dievs viņus maina un veido, un tas ir forši. Kristi jau ziemā sāk, viņi saka, kad būs beidzot, viņi ir noilgojusies pēc tiem kopā būšanas laikiem, tiešām vērtīgi. Nekad dzīvē neiedomājos, ka es vēl līdīšu teltīs, ja, kad man patīk komforts un silta gulta, un tagad man jāliek guļamaisos līdz acīm, bet tam klāt nāk tāds valdzinājums, to var ik viens pateikt pieaugušais, kas ar to nodarbojas, kas to ir piedzīvojis. Tas ir to vērts ielīst teltī. Šodien manās domu pļavās, Dieva baltie jēri ganās. Tik no ļauno domu vilka viņiem mīļiem jāuzmanās. Tādēļ ganam labajam domu pļavā jābūt klāt, lai tos baltos domu jērus spētu baltus nosargāt.
Katru dienu no rīta un vakarā bija mums jāiet uz lielo telti, kur runāja angliski cilvēks svētrunu, un dažādi cilvēki runāja arī stāstiņus viskaut kādus, un tad katram bērnam bija jāpastāst, vai kāds stāstiņš, vai kāds bībeles pants.
Kā tas notika?
Es stāvēju ar mikrofonu, pļavās, brīvā dabā, visi sēdēja apkārt un skatījās. Runāja amerikāns un es tulkoju.
Vai tu arī sadraudzējies ar kādiem bērniem?
Jā, ja nebaldos no Amerikas, viņas bija nēģeres. Īstenībā esam atklājis, ka arī citas tautības bērni diezgan sirsnīgi un labi arī tādi ļoti.
Un kā sauc tavu draudzeni?
Viena sauca Nekamba, viena sauca Junesa
Kei un Junesa
un viņas mums rakstīja vēstules angļu valodā.
Ingrīd, ejot kopā ar saviem bērniem, tu esi ļoti dzīvespriecīga, pat nevarētu tev kaut kā īpaši atšķirt no šiem jauniešiem.
Rīgas ceļmeklētāja kluba bērni satiekās katru sestdienu 14.15. Baznīcas ielā 12. Un mūsu kluba nosaukums ir Varavīgs. Viņš radās braucot uz robežu Vislatvijas ceļmeklētāju nometni. Cik interesanti bija tas, kad Dievs apzīmogoja tik brīnišķīgi šo mūsu nosaukumu ar to, ka mēs dzīvojām visu nedēļu. Laiks bija tāds, tad mazliet lija, tad saulīt, un pilnīgi katru dienu pie debesīm bija varavīksni. Katru dienu, un bija dienas, kad bija 3 un 4 varavīksnes pie debesīm. Un tas nekad nevienā nometnē tā nav bijis. Un tā bija pirmā nometne, uz kuru rīdzinieki aizbrauc ar savu nosaukumu, un pirmā nometne, kur tiešām tās varavīksnes, tas bija tiešām kā tāds Dieva zīmogs, kā tāds viņa akcepts tam mūsu darbībai. Pirmā mūsu grāmatā mēs lasām 9. nodaļā, 13. pantā, savu varavīksni es lieku padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp mani un pasauli. Nu, ir jau tā, ka tu vienatnē Dievs taču tev uzrunā, un tad tu dalies ar to ar pārējiem. Nu, tad mēs kopā visu dienu ieliekam Dievu rokās un varam vienā mierā dzīvot. Es mīlu tevi, Dievs, kā nātre zemi ar saknēm mīlu. Tik ļoti, ļoti, tik nepilnīgi. Sasniegt ar sirdi gribu, tos augstums mīlestībā, kā nātre ziedus iegūst savā necilībā.
Žurnāliste Guntra Ruško viesojās Markusu ģimenē un sarunājās ar māmiņu Ingrīdu un Kristu un Kristiānu. Ja vēlties uzzināt kaut ko vairāk par sarunā dzirdētajiem ceļu meklētāju pasākumiem, rakstiet mums uz adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 ar norādi ceļa meklētājiem. Bet tagad pie mikrofona pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Kristiānai ir 15 gadu. Pusgadu atpakaļ viņas dzīvē notika pārmaiņas. Pārmaiņas, kurām viņa nebija gatava. Nekad nebija domājusi, ka tas varētu atgadīties tieši viņas ģimenēm. Viss izmainījās. Izmainījās arī meitenes ārējais izskats, izturēšanās un pat draugi. It kā viss notika tāpat kā agrāk. Katru rītu Kristiāna gāja uz skolu, pēcpusdienā uz mājām, bet visskumjākie bija vakari. Un tās brīvdienas, kad mamma bija komandējumā, jo agrāko tēta vietu neieņēma neviens. Ar tēti jau nekas ļauns nebija noticis. Viņš šad tad atsūtīja jautras izziņas, šad tad arī apciemoja uz pusstundiņu vai stundu. Tētim bija cita sieviete. Kristiāna neprat izskaidrot, taču viss negatīvākais saistījās ar tēti. Viņa pat kādā stundā iesniedza reklāmu. Tas bija uzdevums izveidot pret alkoholu reklāmu. Un šajā reklāmā viņa ievietoja tēti ar pārvērstu seju. Vēlāk Kristiānai radās vēlēšanās uzsmēķēt, jo kāds apgalvoja, ka tas atņemot stresu. Patiešām tā arī viņa jutās uz brīdi. Dažbrīd viņa smēķēja kopā ar klases biedrenēm, ar kurām nekad nebija pirms tam draudzējusies, bet visbiežāk viņa smēķēja viena. Bet tādos brīžos kļuva vēl skumjāk. Viss viņas ģimenē bija sadalīts it kā divos laikos, lai ko vien viņa domātu vai ko vien viņa kopā ar māmu un māsu savā starpā runātu, viss bija sadalīts divajādi – pirms un pēc tēta aiziešanas. Ja ieskatāmies preses kiosku plauktos, liekas, ka daži izdevumi barojas un pārtiek no laulības šķiršanās lietām un visa, kas ap to saistās. Kā jūs domājat, vai īstenībā tas nav nežēlīgi? Pirmkārt, jau tā ir zinām emocionāla vardarbība pret šo cilvēku bērniem, jo šķirtajās ģimenēs ir. Dažkārt ieskatoties liekas, jācer, ka tie ir izdomājumi, kas tur tiek rakstīti. Kamēr žurnāla izdevējiem tā ir ēsma un peļņa, nevienam nav noslēpums, kādas sekas cilvēku dzīvēs atstāja šķiršanās. Bērnībā pārdzīvotais ir daudzreiz skaidri redzams arī pieaugušu cilvēku dzīvē un rīcībām. Un šajā rītā es vēlos ar jums dalīties ar kādu pētījumu, un tas ir angļu psiholoģis doktors Wallersteinas pētījums. Viņa šo pētījumu ir veikusi 25 gadu garumā, un tas ir pētījums par 7 cilvēku dzīvēm, par to, kā vecāku laulības šķiršana šo cilvēku dzīvēs atstāja iespaidu visu šo 25 gadu garumā. Tātad šķiršanās notika viņa bērnībā, un viņa atklāja, ka tas iespaido arī tālāko dzīvi, arī viņa laulību un ģimeņu veidošanos. Un lūk, ko viņa atklāja. Vispirms tas visvairāk iespaidoja uzticības zaudējumu. Spēja uzticēties bez aizdomām, spēja veidot attiecības bez šaubām un spēju tikt galā ar pārmaiņām dzīvē vispār. Otrā lieta, kas atklājās šo cilvēku dzīvēs, bija stabilitātes zaudējums. Bērni izsacina, ka pieaugušo attiecības ir nedrošas, ja jau viņi ir izšķīrušies, un ka tās agrāk vai vēlāk izbeidzas bez brīdinājuma. Īpaši bērniem stabilitātes un drošības trūkums izpaužas domās. Un tas varētu būt tā, ja jau manu vecāku laulību varēja tik viegli izirt, tad tā var notikt arī ar manām un vecāku attiecībām. Varbūt arī mani pametīs. Sevišķi bērni rūpīgi vēro un baidās par to vecāku, ar kuru paliek kopā dzīvot. Un tās ir nedrošības bailes. Vēl nākošā lieta, kas raksturīga kopēja šiem te 7 cilvēkiem, ir vientulības izjūta. Vienam ģimenes loceklim pēkšņi aizejot rodas, nu, kā mēs tu sakām, tukšums. Šo vietu nevar neviens uzreiz aizpildīt. Un mājas ierastā ikdienas dzīves kārtība tiek izjaukta, vismaz pašā sākumā ir šādas izjūtas. Jau tagad, kā pieauguši cilvēki, viņi atceras, ka bērnībā jutās noguruši un bieži neizpratnē, pārvietojoties starp divām dzīves vietām, dažkārt bieži mainot skolas un arī klases biedrus. Vēl kāda lieta, ko šie 7 cilvēki atzīst un kas novērojams viņu dzīvēs, ka bērnībā viņiem tika uzticēta lielākā vai mazākā mērā pieaugušo cilvēku atbildība un arī lēmuma piespiedu uzņemšana. Sevišķi tas attiecas uz ģimenē vecākajiem bērniem, kuriem tiek uzticētas rūpes par jaunāko vai ja ir vairāk, tad par jaunākajiem. Un dažkārt bērniem jāspēj arī mierināt raudošu stresainu māti, kur dalās ar savām pieaugušu cilvēku problēmām. Un lielākajā daļā gadījumu bērni nesaprot, kāpēc šķiršanās notikusi. Ir ļoti daudz situācijas, kad bērni vainu par notikušo uzņemas uz sevi. Un šajā pētījumā atklājas arī tas, ka tie bērni, kur bija saņēmuši atbalstu šajā ģimenes krīzes periodā no citiem ģimenes locekļiem vai radiniekiem, varbūt arī no skolas un no savām draudzēm, pie kurām viņi piederēja, vai kuri vecāku šķiršanās laikā bija jau pieaugušāki un kuriem bija savs iekšējais spēks un stiprums, visu šķiršanās periodu pārdzīvoja nosacīti vieglāk. Vēl pēdējā lieta, ko šī pētniece uzsver, ir izmaiņas uzvedībām. Un tas varbūt visvairāk izpaužas meiteņu uzvedībā, jo jau būdams pieaugušas meitenes no šķirtajām ģimenēm vieglāk un ātrāk iesaistās seksuālās attiecībās. Gan meitenes, gan arī zēni izmēģina alkohola un daži arī narkotika lietošanu. Un Kristiānas gadījumā tas bija, ka viņi sāk smēķēt un centās tur rast mierinājumu vai vismaz uz brīdi domā citas domas. Un šis ir tikai visa šī 25 gadu ilgā pētījuma tāds īss kopsavilkums, kas, protams, ietver sevi reālu cilvēku dzīves un individuālo pasaules uztveri un pieredzi. Šis pētījums arī neatklāja to vecāku dzīves gājumu, kuri izvēlas nešķirties un dzīvot kopā vienīgi bērnu dēļ, un mēs zinām, ka tādi ir ļoti, ļoti daudz gadījumu. Vismaz dzīvo kopā, līdz bērni kļūst par pieaugušiem cilvēkiem. Vai bērni atkārto savu vecāku šķiršanos savā pieaugušu cilvēku dzīvē? Tāds ir jautājums, un šeit arī nav viennozīmīgu atbilžu. Bet mēs meklēsim atbildes uz šo jautājumu un vēl vairāk runāsim par noslēptajām sekām, ko sev līdzi nes šķiršanās raidījumā pēc nedēļas. Ar labu rītu!
Dzirdējāt ģimeņu konsultantes Valdas Reķis pārdomas. Ja vēlties ar Valdu sazināties, tad izmantojiet e-pastu valda@baznica.lv vai arī rakstiet uz Baznīcas ielu 12A Rīgā pasta indeks LV1010 ar norādi Valdai Reķei. Bet tagad mūsu programmu noslēdz mācītāja teoloģijas doktora Viestura Reķa pārdomas par to, kas ir un kas nav patiesa mīlestība.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji! Šajā dienā es vēlētos ar jums runāt par mīlestību, par attiecībām, kuras var būt ļoti skaistas un kuras mums katram ir nepieciešamas. Bet vispirms es lasīšu kādu fragmentu no 2. Samuela grāmatas 13. Nodaļas. Un tur ir rakstīts tā, ka Absalomam Dāvida dēlam bija skaista māsa vārdā Tamāra. Tajā iemīlējās Amnons, cits Dāvida dēls. Un Amnons ļoti nobēdājās aiz savas mīlestības, savu pusmāsu Tamāru, tā kā viņš palika slims, jo viņa bija vēl jaunava, un Amnonam šķita pilnīgi neiespējami viņai kaut kā tuvoties. Bet Amnonam bija draugs, vārdā Jonadabs, Šimejas dēls, kas savukārt bija Dāvida brālis, un šis Jonadabs bija ļoti gudrs vīrs. Tas viņam jautāja, kādēļ tu ķēniņ dēls jo dienas jo vairāk izdilsti? Vai tu negribi man to uzticēt? Tad Amnons viņam atbildēja, es mīlu Tamāru, savu brāļu Absalomu māsu. Tad Jonadabs viņam sacīja, iegulies savā guļas vietā un izliecies slims. Kad nu tavs tēvs nāks tevi apraudzīt, tad saki viņam, lūdzu, lai atnāk mana māsa Tamāra un lai viņa mani stiprina ar maizi un slimnieku ēdienu, kas sagatavots man pašam to redzot, lai to, ko es pats redzu, es ēstu no viņas rokas. Un tālāk mēs varam lasīt, jūs atradīsiet, ka Amnons atzina, ka tas ir gudrs plāns un arī tā notika, kā viņi bija ieplānojuši. Un pienāca brīdis, kad Tamāra atnāca pie Amnona, sagatavoja viņam ēdienu un atnesa to, bet kad viņi to viņam pienesa, lai tas ēstu, tad viņš to sagrāba un tai sacīja, nāc guli ar mani, mīļā māsa. Viņa sacīja, nē, mans brāli, nepiesmēj mani, jo tādas lietas neklājas darīt Izraēlā, nedara tādu negantību. Es pati, kur lai es ētu ar savu kaunu, un tu pats kļūtu līdzīgs nelgam Izrēlā. Labāk tad runā ar ķēniņu, viņš man tev nelieks. Bet viņš negribēja paklausīt viņas balsi un būdams stiprāks par viņu, to izvaroja un piegulēja. Bet pēc tam Amnona pēkšņi pārņēma dziļš pretīgums pret Tamāru, tā ka nepatiksme, ko viņš sajūt pret to, bija vēl spēcīgāk par neseno mīlestību. Un tādēļ viņš tai uzkliedz celies un ej prom. Kāds stāsts? Līdzīgs daudziem, kādi notiek un ir notikuši, cilvēkam kāds otrs cilvēks tā iepatīkas, ka viņam liekas, es bez tā nevaru vairs iztikt. Vai tā ir patiesa mīlestība? Cilvēkiem, kuries liekas, ka tie mīl viens otru, ir jāatbild uz šo svarīgo jautājumu, vai tā ir tikai mirkļa kaisle, jeb tā ir patiesa mīlestība? Nav slikti, ka jau arī tie, kur ir precēti, kur ir ģimenes cilvēki, arī pārbauda savas attiecības. Kādēļ tad to vajag? tādēļ, ka katrai labai lietai, ko Dievs radījis, velns ir radījis pretējo. Pirmajā Jāņa vēstulē mēs varam lasīt otrajā nodaļā 16. pantā, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārums, acu kārums, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Grieķi senatnē, un tā ir valoda, kurā arī jaunajā derībā lietot to rakstot, lietoja trīs atsevišķus vārdus mīlestībai – eros, tā bija šī cilvēciskā aizraušanās iekāre, filijā tā bija draudzība un agape tā bija visaptvaroša, atdodoša, dievišķa mīlestība. Svarīgs jautājums – kāda ir mana, kāda ir jūsu mīlestība pret to cilvēku, ar kuru mēs esam kopā, kāda ir mūsu mīlestība pret Dievu? Jo skatāmies un domājam, mēs lasījām, Amnonam likās, ka viņš no mīlestības paliek pats slims, bet vai tā bija mīlestība? Izrādās tā bija tikai iekāre, mirkļa aizraušanās. Aizraušanās vienmēr ir uz laiku, bet pirmajā vēstulē korintiešiem, kur ir rakstīts par mīlestību, šī mīlestības himnē ir teikts, ka mīlestība nebeidzas. Aizraušanās ir akla, tai vajag to, ko tā ir iekārojis, mīlestība redz un pārbauda. Senajiem romiešiem bija mīlestības dievs Kupidons, zēns ar aizsietām acīm, kurš lidinājās apkārt un šāva savas bultas, kurām vajadzēja tad lūk iededzināt iekārē cilvēks, kurus tās ķēra. Aizrautība. Lūk, šī iekāre, tā saistās tikai ar ārējo izskatu, mīlestību ar personību, ar tās būtību. Iekāre, seks, ārpus laulības, mirkļa attiecības, mīlestība, tā ir tuvība, garīga un fiziska. Aizraušanās ir egoistiska, tā meklē tikai savus apmierināt vajadzības, mīlestība nemeklē savu labumu, ir teikts. Iekāre, šī aizrautība, tā ir gadījuma raksturs. Mīlestība prasa Dievu vadību, kā jau sakamajos vārdos ir teikts, ka gudrs cilvēks meklē Dievu vadību visās lietās. Un mīlestības avots ir Dievs, iekāres avots, kā mēs lasījām Dievu vārdā, ir velns. Un Dievs savu mīlestību ir parādījis mums, mūs tā mīlēdams, kā devu savu dzīvību pie krusta. Tā ir tā augstākā mīlestība, kad kāds ir gatavs atdot savu dzīvību par otru. Tā saka Dievu vārds. Kāda ir mūsu mīlestība? Vai mums ir tikai aizraušanās, vai mēs esam mirkļa iekārē un mums liekas, mums to vajag, jeb mums patiešām ir stabila noturīga mīlestība? Tie ir jautājumi, kuri katram ir jāatbild, un Dievs ved mūs uz to. Jau pieminētajā pirmajā vēstulē korintiešiem 13. Nodaļā apustulis Pāvils runājot par mīlestību, min vairākas tās kvalitātes, un viņš saka, ja man būtu pat praviešu dāvanas, ja es zinātu visus noslēpumus, ja man būtu atziņas dziļumi, ja man būtu pilnīga ticība, kas varētu kalnus pārcelt, bet ja man nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Es varu izdalīt savu mantu nabagiem, nodot savu miesu spīdzināšanai, upurēt to, bet ja tas notiek bez mīlestības, tad tam visam nav vērtības. Un viņš saka, pats galvenais mūsu dzīvē ir mīlestība, jo Dievs ir mīlestība, un viņš vēlas, lai arī mēs viens otru mīlētu un pāri visam mīlētu viņu. Lai tas ir mūsu piedzīvojums arī šajā dienā, lai mēs nedzīvojam no iekārēm, bet lai mēs dzīvojam patiesā mīlestībā.
Līdz ar to mūsu programma izskan. Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu katru sestdienu varat dzirdēt pulksten 8:05 Latvijas Kristīgā radio Viļņos. Septītās dienas adventisti uz rīta divkalpojumiem pulcējas šodien pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Appiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11. Liepājā, Uliha ielā 70. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dievu vārdu. bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.